Stăm înaintea Domnului și dorim ajutorul Său pentru o nouă tematică de studiu referitoare la lucrarea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt sau Duhului Dumnezeu, cum este amintit frecvent în Scripturi, este, a fost și va fi prezent și foarte activ de-a lungul derulării planului Dumnezeu pentru întrecosmosul. Peste tot îl întâlnim. De aceea vreau să privim la lucrarea Duhului Sfânt în ideea desfășurării ei sau a planului Dumnezeu prin Duhul Sfânt de-a lungul veșniciilor. Iată ce este scris în epistola adresată de Pavel Efesenilor, la capitolul 1, de la versetul 4, despre planul veșnic, cosmic, pe care îl are Dumnezeu. În El, adică în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, deci înainte de Genesa 1:1, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui, adică acesta a fost motivul lui Dumnezeu, dragostea Lui de a face un plan, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ne l-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Și vom vedea noi că taina voiei sale ne-a parvenit, ne-a fost descoperită prin Duhul Sfânt, ca să-L aducă la îndeplinire, la plinirea vremurilor, spre a-și uni iarăși într-unul Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcut și moștenitor, fi rânduiți mai dinainte, după hotărârea celui care face toate după sfatul voiei sale. Deci, tot ce se întâmplă aparține de un sfat, de un plan, de o organigramă concepută și executată de Dumnezeu de-a lungul istoriei. Vrem să vedem care este rolul Duhului Sfânt în acest plan cosmic. Încă de la început, tot privind la această dimensiune universală, citesc și din Evrei capitolul 9 pentru a vedea cum este numit Duhul Sfânt aici. La pagina 1181 citim de la versetele 11 la 14. Vom vedea că autorul care iese în față este Domnul Iisus Hristos, în El se realizează toate, dar Duhul lui Dumnezeu este omniprezent în această lucrare. Iată ce scrie aici. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este zindidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropite pentru cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, și acum fiți atenți, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci, avem de-a face cu un Duh veșnic care lucrează, a lucrat în veșnicia trecută, lucrează în prezent și va fi la fel de activ în viitor. Un Duh veșnic. Vom vedea noi la momentul potrivit că Duhul Sfânt are foarte multe denumiri în funcție de lucrările desfășurate, ele fiind foarte complexe. Este o activitate foarte bogată. Dar fiindcă Duhul Sfânt, prin însăși funcțiunea sa de Duh, este ascuns, a dat naștere de-a lungul istoriei la tot felul de controverse, și identitatea și lucrarea sa au fost subiectul multor probleme teologice. Astfel există și astăzi atâtea diferențe între instituții religioase, între confesiuni, diferite concilii de-a lungul istoriei au dat diferite verdicte, pentru că a-L înțelege oamenii pe Domnul Hristos pare oricum mai simplu. A venit, a trăit ca și om, a înviat și s-a arătat multora și noi credem. Dumnezeu Tatăl a fost văzut așa, ca după perdea, spune, într-o slavă prin unele viziuni ale unor profeți, dar Duhul Sfânt, unde și sub ce formă a fost văzut? Haideți să intrăm în dezbaterea aceasta folosindu-ne în mod strict de argumentații biblice. Deci fără să avem pretenția că noi vom lămuri lucruri care unora le sunt clare, pentru alții nu sunt lămurite, să înțelegem ceea ce este normal și sănătos pentru noi și ca scop aplicativ să putem aprecia lucrarea Duhului Dumnezeu din istorie, din univers, și totodată să-L lăsăm pe Duhul lui Dumnezeu să-și facă lucrarea în mod desăvârșit în noi și în vremea noastră. Amin. Astăzi, într-o primă lecție, vom avea o prezentare generală a lucrărilor Duhului Sfânt, urmând ca în lecțiile viitoare să intrăm în mod defalcat privind la detalii, la domenii, și dacă veți urmări în săptămânile ce urmează, în final vom putea să avem un orizont mai lărgit sau poate niște lucruri cel puțin mai sistematizate sau mai aproape cel puțin de inima noastră, fie Harul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu, dacă tot vorbim despre El, peste noi și lucrarea aceasta. Un prim subpunct, lucrarea veșnică sau permanentă a Duhului Sfânt. Ce lucrează Duhul cel veșnic? Ce a lucrat? Duhul Sfânt sau Duhul lui Dumnezeu a fost foarte activ în creația Universului, creația materială, fizică, și creația ființelor vii, atât din ceruri, care sunt și ele duhuri, cât și a omului pe pământ, și evident și în creația celorlalte vietăți. Să luăm câteva referințe biblice, să zăbovim după cum este cazul asupra lor și vom înțelege acest prim rol veșnic al Duhului Sfânt, creația. Iată ce este scris începând de Genesa, capitolul 1, versetele 1 și 2. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul, o definire foarte generală. Și iată un prim detaliu. Pământul era pustiu și gol. Peste fața adâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Ce înțelegeți de aici? Inspecta terenul? Făcea planuri? După această survolare a pământului într-o stare amorfă, s-au născut în fiecare zi elementele binecunoscute nouă și atât de necesare ale biosferei noastre, ba chiar mai mult ale cosmosului înconjurător. Tot în Genesa, ne oprim în capitolul 2, la versetul 7, unde observăm intervenția lui Dumnezeu în creația omului. Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață. Aici este intervenția Duhului lui Dumnezeu. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Deci, după cum odinioară Duhul Dumnezeu se mișca pe deasupra pământului și apoi el a prins viață, la fel am spune, Duhul Dumnezeu stătea deasupra lui Adam și de-abia la contactul cu puterea lui Dumnezeu, el a devenit viață. Puțin mai târziu ne oprim în cartea Numeri, capitolul 27, pentru un element menționat în versetul 16, unde Moise l-a denumit într-un fel interesant pe Dumnezeu. Pagina 179. Domnul Dumnezeul duhurilor oricărui trup. Deci, am spune, Duhul sau duhurile oricărui trup sunt de proveniență divină. De altfel, nici n-ar putea să fie altă sursă. Aici avem o referință generală, chiar a tot cuprinzătoare. Dar iată cum s-a exprimat Elihu în cartea Iov, la capitolul 33, referindu-se la sine însuși, cum se concepea el pe sine. Și vă rog să vă amintiți de momentul creației lui Adam. Citind din Iov 33, versetul 4. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut. Aș spune și ca întocmire. Știți că omul este construit într-un mod super inteligent, prin toate organele și capacitățile și funcțiile organismului. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui atotputernic, cum am citit în Genesa, îmi dă viață. Deci, iată că Duhul Sfânt este agentul operant al creației. Iată ce scrie și în Psalmul 104, la versetul 30. Cu referire la celelalte viețuitoare de pe pământ. După o enumerare a unor activități ale lor, este scris în versetul 30, cu referire la Dumnezeu, la Duhul lui Dumnezeu, îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite. Și înnoiești astfel fața pământului. Pentru completarea celor afirmate și argumentarea lor, citim și din Isaia, capitolul 40, unde avem detalii despre cosmos. Pagina 713, versetele 12 la 14. Cine a măsurat apele cu mâna lui? Cine a măsurat cerurile cu palma și a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură? Cine a cântărit munții cu cântarul și dealurile cu cumpăna? Deci cine a făcut aceste calcule? Cine a cercetat Duhul Domnului și cine l-a luminat cu sfaturile lui? Nimeni, el însuși. Planul veșnic a fost conceput în sine însuși. Duhul lui Dumnezeu n-avea nevoie de vreun ajutor extern. Dumnezeirea s-a descurcat singură la creație. Cu cine s-a sfătuit el ca să ia învățătură? Cine l-a învățat cărarea dreptății? Cine l-a învățat înțelepciunea și i-a făcut cunoscut calea priceperii? Deci, privind la cosmosul acesta, atât de complex, de imens, de nemăsurat și de neînțeles este creația lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu a fost cel care a făcut să miște toate, să ia ființă, să aibă viață. O imagine plastică a intervenției Duhului Sfânt pentru a da viață o avem în cartea profetului Ezechiel la capitolul 37, unde Ezechiel este dus într-o vale cu o imagine sumbră. Iată ce scrie aici, în versetul 1, o vale plină de oase. Profetul a fost întrebat dacă există vreo șansă ca ele să prindă viață. El a răspuns cu înțelepciune, zicând: Doamne, Tu știi, sau cu alte cuvinte, Doamne, Tu poți. Și iată felul în care Dumnezeu a făcut ca viața să apară. Citesc versetul 9. El mi-a zis: prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Deci, din materie moartă, Duhul lui Dumnezeu produce materie vie. Țineți minte acest adevăr și gândiți-vă că planul lui Dumnezeu a fost unul de răscumpărare, nu doar de creație. Și înțelegeți că dacă Duhul Sfânt a participat atât de activ la creație, El nu putea să abandoneze creația. El este în egală măsură agentul răscumpărător în creație, adică în recuperarea ființelor create și în restabilirea deplină a împărăției lui Dumnezeu în univers. Grija fundamentală a Duhului lui Dumnezeu este să readucă oamenii, aș spune chiar să restabilească mediul înconjurător, pentru ca planul bine gândit al lui Dumnezeu, de fericire și de slavă, să fie realizat. Haideți să urmărim din câteva versete felul în care Duhul lui Dumnezeu a avut ca grijă, ca obiectiv, recuperarea creației, restabilirea lucrurilor care au fost afectate. În cartea Genesa, la capitolul 6, într-o stare de primă degradare mondială a omenirii, Duhul lui Dumnezeu era foarte preocupat în vremea aceea, dar are limite, ca de altfel întreaga lucrare a lui Dumnezeu. Aici, în versetul 3, este scris că atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om. Și avem o referință la subsol, căci autorului sau traducătorului s-a părut că n-a fost suficient de relevant expresia aceasta și a îmbogățit-o cu cea din nota de la subsol. Adică Duhul Dumnezeu nu se va lupta sau nu va stăpâni, pentru că atunci când nu mai stăpânește, se luptă o vreme și dacă nu poate să recupereze, abandonează. Dar priviți la lucrarea de recuperare, de preocupare, de efort pentru a readuce, pentru a salva. Un detaliu mai clar îl avem în cartea profetului Isaia, la capitolul 63, despre felul în care Duhul lui Dumnezeu se luptă ca să nu fie pierdere. Pagina 732, capitolul 63, de la versetul 7. Voi vesti îndurările Domnului, faptului minunate după tot ce a făcut Domnul pentru noi. Voi spune marea lui bunătate față de casa lui Israel, căci i-a făcut după îndurările și bogățiile dragostei lui. El a zis: negreșit, ei sunt poporul meu, Dumnezeu i-a creat, i-a ales niște copii care nu vor fi necredincioși. Și astfel el s-a făcut mântuitorul lor. În toate necazurile lor n-au fost fără ajutor și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. El însuși a răscumpărat în dragostea și îndurarea lui și necurmat i-a sprijinit și i-a portat în zilele din vechime. Dar ei au fost neascultători și-au întristat pe Duhul lui cel Sfânt, iar el s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Atunci poporul său și-a adus aminte de zilele străveche a lui Moise și a zis: unde este acela care i-a scos din mare cu păstorul turmei sale? Unde este acela care punea în mijlocul lor Duhul lui cel Sfânt? Vedeți cât de activ a fost și în Vechiul Testament? Care povățuia dreapta lui Moise cu brațul său cel slăvit, care despica apele înaintea lor ca să-și facă un nume veșnic, care îi călăuzea prin valuri ca un cal pe loc neted, fără ca ei să se poticnească. Ca fiara care se pogoară în vale, așa i-a dus Duhul Domnului la odihnă. Așa ai povățuit tu pe poporul tău ca să-ți faci un nume plin de slavă. Dar nu întotdeauna, spune, i-a reușit Duhului Sfânt lucrarea aceasta. Uneori s-au împotrivit, cum a strigat Ștefan: voi întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Să observăm și din Noul Testament, din Ioan capitolul 14, unde sunt însuși cuvintele Domnului Iisus. Felul în care Duhul lui Dumnezeu se luptă pentru recuperarea creației pentru mântuire. Ioan 14, de la versetul 16. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște. Vă spuneam că e mai greu de înțeles, dar voi îl cunoașteți, că își rămâne cu voi și va fi în voi. Și detaliile apar în capitolul 16, de la versetul 7, unde ei sunt întristați că Domnul pleacă, la care el le spune că este de folos, că va trimite un mângâietor. Și apoi de la versetul 8, citez: când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Adică sunt forme de lucrare lui Dumnezeu de care se ocupă Duhul Sfânt. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea, în ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Și acum iarăși de la versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Aceasta e grija Lui. Căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare, adică o să continue lucrarea. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Deci, stăpânul cel mare este Tatăl, Domnul Iisus a fost persoana care a lucrat în mod frontal în opera de mântuire a omenirii, iar Duhul Sfânt apare ca și un agent care, proslăvind pe Fiul pentru ce a făcut, lucrează pentru planul veșnic al Tatălui de recuperare a cosmosului, cum am citit în Efeseni 1, în virtutea ceea ce a făcut Domnul Hristos. Haideți să privim acum în alte două subcapitole lucrarea Duhului Sfânt în Vechiul Testament, intrând în câteva detalii, și apoi lucrarea în Noul Testament. După ce am văzut, repet, că Duhul Sfânt a participat la creație și întrucât îngerii și oamenii au căzut în păcat, se luptă acum pentru refacere, pentru recuperare, pentru că ceea ce și-a propus Dumnezeu se va realiza. În Vechiul Testament, Duhul Sfânt a avut o grijă primordială în inspirarea lui Moise și a tuturor profeților. A avut o grijă deosebită pentru scrierea Bibliei, care este cuvântul lui Dumnezeu. Duhul Sfânt s-a ocupat de prezentarea planului de mântuire în Domnul Hristos, pentru că numai El cunoaște toate detaliile planului de mântuire. Îngerii nu le cunosc toate. Ei execută lucrări. De aceea, întrucât Duhul Sfânt s-a ocupat de scrierea Vechiului Testament, El s-a ocupat de a prezenta, în funcție de cât a îngăduit Dumnezeu să se descopere oamenilor, să descopere planul. Că toată Scriptura vorbește despre Domnul Hristos, mă refer în prim plan la Scripturile Vechiului Testament, și astfel Duhul Sfânt avea în vedere să se scrie totul după cum El însuși urma să călăuzească oamenii și să se deruleze evenimentele. Urma să facă o dezvăluire de-a lungul generațiilor, prin profeți, și să împlinească totul la vreme potrivită. Vreau așadar să observăm grija Duhului Sfânt pentru scrierea cu acuratețe, cu inspirație, cu revelație, cu iluminare a Vechiului Testament. Iată ce scrie Apostolul Petru în 1 sa epistolă, capitolul 1. Citeți de la versetul 10. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstra vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor stăruitoare. Dar de unde pasiunea asta la proroci? Ce scop aveau ei? Să se frământe și să își lase Duhul cuprins de aceste viziuni. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos, care este Duhul lui Dumnezeu sau Duhul Sfânt, în alte denumiri. Când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate, lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri care vi le-au vestit acum cei ce v-au provodit Evanghelia prin Duhul Sfânt venit din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Și Petru își completează ideea aceasta, oferind și un alt amănunt în a doua sa epistolă, capitolul 1, rămânem la aceeași idee, 2 Petru, capitolul 1, de la versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre, fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Și vă rog să vă gândiți că Scripturile Vechiului Testament au fost scrise, la modul general aș putea spune, de proroci, adică de oameni aflați sub inspirația Duhului Dumnezeu. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. Deci cineva și-a făcut un plan și se roage pe Dumnezeu, Doamne, fă așa, cred că e bine. Nici vreo altă ambiție omenească. Ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Asta a fost grija Duhului Sfânt. Să-i îndemne să scrie. Să-i cheme la turnul lor de strajă, ca pe Habacuc, ca să-i facă conștienți de tainele lui Dumnezeu, cuprinse în planul veșnic. Aș putea spune că Duhul Sfânt era ca și un om, ca să înțelegem, în domeniul nostru, care căuta personal să angajeze pentru firma lui. Duhul lui Dumnezeu suspectează toate activitățile și supraveghează faptele tuturor oamenilor și a căutat diversi oameni, copii, tineri până la bătrâni, de care să se poată folosi și să prezinte planul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a descoperit și agentul lucrător a fost Duhul lui Dumnezeu. El a luat în primire pe Moise, pe Samuel și pe toți ceilalți și le-a spus ce trebuie să scrie. De aceea zicea și Pavel în a doua Timotei, capitolul 3, de la versetul 16. Toată Scriptura. Și în mod special, ei când se refereau la Scriptură, se refereau la Vechiul Testament. Nu exista încă un canon standard al Noului Testament. Toată este însuflată de Dumnezeu prin Duhul și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Scripturile pregătesc oamenii. Scripturile dictate prin profeți au fost baza de pregătire ale apostolilor și a celorlalți lucrători pentru ca planul lui Dumnezeu să se realizeze în bune condiții. În aceeași idee a operei Duhului Sfânt în scrierea Bibliei, citim și în 1 Corinteni la capitolul 2. De la versetul 6. Totuși, ceea ce propovădim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o înduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci, atunci când a fost conceput planul. Iată apoi ce scrie de la versetul 10. Nouă însă Dumnezeu ne le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni, nici oameni, nici îngeri, nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. Noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și aș putea extinde această idee spunând că și Scripturile Noului Testament au fost scrise tot sub inspirația Duhului Sfânt, că n-aveau apostolii de unde să le interpreteze și de unde să le spună. Gândiți-vă la înțelegerea Vechiului Testament ce a primit-o Pavel sau la Apocalipsa, primită, așa cum este scris încă de la capitolul 1, prin Duhul de apostolul iubit. Cei din Vechiul Testament au și înțeles că nu este opera lor, pentru că, gândiți-vă, aveau și ei rațiune. Scria David în psalmii săi sau alți profeți niște lucruri care nu potriveau. Gândiți-vă la Famen, care a zis, dar profetul le-a scris pentru el sau pentru altul, adică cu alte cuvinte, el când a scris știa la ce se referă. Știau doar că sunt mânați de Duhul și au scris acestea prin credință. Iată ce a declarat David în a doua Samuel, capitolul 23, cu ocazia prezentării celor din urmă cuvinte ale lui. 23, versetul 2. Duhul Domnului vorbește prin mine. Eu doar sunt un glas, cum spunea și Ioan, eu doar transmit. Și cuvântul lui este pe limba mea. De altfel, este plin Vechiul Testament de expresii de genul Domnul a vorbit lui Moise sau altor profeți și ei au transmis. A fost situație în mod special la profetul Ezechiel când era răpit de Duhul. Erau arătate viziuni. A spune că Duhul lui Dumnezeu îl lua, îi arăta schițe, îi dădea informații pe care el să le noteze. A fost o preocupare de bază a Duhului Sfânt. Apoi, tot în Vechiul Testament, Duhul Sfânt s-a ocupat de călăuzirea și susținerea lucrărilor lui Dumnezeu. Exact cum spunea Domnul Iisus, Tatăl lucrează. Dumnezeu Tatăl a lucrat de-a lungul perioadei patriarhilor, de-a lungul celorlalte etape, supra cărora voi puncta câte un element cel puțin. Și Duhul lui Dumnezeu făcea toate lucrările supranaturale din vremea aceea. Domnul s-a ocupat în mod special de patriarhi, Avram și urmașii săi, sau de Noe mai înainte, și de Israel în special, dar și de toată umanitatea în general. Iată ce spune Scriptura, de exemplu, despre perioada Genesei. Ia o singură referință, cum v-am spus. Iosif era în Egipt. Duhul lui Dumnezeu era pe teren. Și în capitolul 41, când el s-a prezentat în fața lui Faraon, inclusiv în paratul Egiptului și sfeznicii săi, au putut să constate și au zis ceea ce vă citesc în versetul 38. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? Deci Duhul era cel care s-a ocupat cu informațiile acolo, dându-i tâlcuirea lui Iosif, că nimeni altcineva afară de Duhul lui Dumnezeu nu putea să descopere ce are Dumnezeu în plan. Iată că, așa precum în Noul Testament, Duhul Sfânt și atunci se ocupa de câte o persoană, de un grup de persoane, de un clan, de un trib cum era atunci, de un popor cum întâlnim în perioada lui Israel. După ce Nesa, cum știți, urmează perioada Exodului, minunile eliberării sau lucrările de înțelepciune, invențiile de la facerea cortului au aparținut Duhului Sfânt. Hai să vă citesc din cartea Exod, începând cu capitolul 3, versetul 3, o minune cu care a demarat chemarea lui Moise. Rugul acela ce nu se mistuia. Moise a zis, am să mă întorc să vă cinste această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul? A fost și o vedenie, a spune, și o imagine a minunilor ce a urmat. În capitolul 4 avem o serie de minuni și amintiți-vă că darul minunilor aparține Duhului Sfânt. Minuni efectuate de Domnul prin Duhul în fața lui Moise, pe care le urma să le execute apoi pentru încredințarea celor din Egipt. Dar eu mai spicuiesc doar din capitolul 8, versetul 19, unde vrăjitorii care operau și ei cu puteri supranaturale, demonice, oculte, au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Adică erau conștienți că este puterea lui Dumnezeu în acțiune, Duhul lui Dumnezeu. Au fost multe activități care au necesitat prezența Duhului lui Dumnezeu. De exemplu, și în vremea noastră, ca să mai facem câte o referire în paralel. Dacă ne-am dori anumite lucrări de vindecare sau alte minuni, fără să fim cu o intenție greșită, doar așa, ca fiind necesare pentru ca oamenii să creadă pentru slava lui Dumnezeu, cine le-ar putea face dacă nu Duhul lui Dumnezeu? Dar, de asemenea, este nevoie în conducerea lucrării de Duhul lui Dumnezeu. Moise, la un moment dat, s-a văzut epuizat. A zis, Doamne, nu mai pot să port singur acest popor. Și în Numeri, capitolul 11, s-a făcut o operație interesantă. Citesc doar versetul 25. Moise s-a... 24 și 25. Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. A adunat 70 de bătrâni din bărbați din bătrânii poporului și i-a pus în jurul cortului. Domnul s-a pogorât în nor și a vorbit lui Moise. A luat din Duhul care era peste el și l-a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Dar după aceea n-au mai prorocit. Care a fost sursa profeției lor? Duhul Sfânt. Mai citesc și din Exod 35, unde avem o referire exactă, ca să nu spuneți că acestea au fost deducții. Exod 35, de la versetul 30. Dumnezeu a luat doi oameni și, informându-l pe Moise, acesta a zis copiilor lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bețariel fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda, l-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Cu ce scop? I-a dat duc de înțelepciune, pricepere, știință pentru tot felul de lucrări. I-a dat putere să născocească planuri. Versetul 34. I-a dat și darul să învețe pe alții atât lui cât și lui Oholia, fiul lui Ahisamac din seminția lui Dan. Deci, oameni peste care Dumnezeu și-a lăsat Duhul cu aceste capacități supranaturale. A urmat perioada cuceririi Canaanului. Duhul lui Dumnezeu a lucrat mai departe, nu s-a retras la tronul tatălui de îndată ce Moise și-a încetat activitatea. A rămas peste Iosua. Este scris în Numeri 27, versetul 18, când Domnul a zis lui Moise, ia pe Iosua, fiul unui bărbat, în care este Duhul meu. Acționa prin el. În războaiele de cucerire ale Canaanului au intervenit câteva minuni. Ele au fost opera Duhului Sfânt. Canaan n-a fost cucerit în întregime pe vremea lui Iosua. Cuceririle au fost finalizate de David și de Solomon. Și în vremea lui David, Duhul Dumnezeu a fost foarte prezent în activitățile evreilor. Altfel, n-ar fi putut să aibă izbândă. Eu surprind doar din 1 Samuel, capitolul 10, să-l vedeți în activitatea de aici, pe Saul, în vremea lui bună, sub prezența Duhului Dumnezeu. 1 Samuel 10, de la versetul 6. Duhul Domnului va veni peste tine. Vei proroci cu ei și vei fi prefăcut într-alt om. Pagina din dreapta, 301, capitolul 11, versetul 6. Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el. A fost cuprins de o putere, de un curaj militar, i-a fost dat și un plan, o strategie și de aici s-a demarat o luptă în care el a fost biruitor. De-abia după ce a păcătuit, scrie în capitolul 16, versetul 14, că Duhul Domnului s-a depărtat de la Saul. Exact cum avem referințe în Noul Testament. Duhul Dumnezeu poate să plece, după cum și Duhul Rău poate să plece sau poate să revină. Și pentru a împleti cele două idei ale lucrării Duhului Sfânt în perioada Vechiului Testament, Duhul Sfânt a fost foarte activ în perioadele profeților sau ale înțelepților. Iată o imagine din cartea 1 Împărați, capitolul 18. Versetul 36. Momentul de confruntare a lui Ilie cu profeții lui Baal. În clipa când se aducea jertfa de seară, procul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Israel, fă să știi astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta, adică sub călăuzirea Duhului Tău. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă! Și minunea a avut loc. Foarte aproape, în 2 Împărați, la capitolul 2, versetul 9, îl întâlnim pe Ilie care i-a succedat lui, pe Elisei care i-a succedat lui Ilie, care dorea să fie prezent această lucrare, puterea Duhului Dumnezeu, când a zis: Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul Tău. În capitolul 16, fiii prorocilor declară ce știau ei din cunoștința lor, dar ei și-au dat ei cu părerea, când au zis: poate că Duhul Domnului l-a dus, l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. Ei știau că Duhul Sfânt îl poate teleporta și transfera în alte locuri, după cum era planul lui Dumnezeu. Și mă adaug din perioada profeților doar ceea ce este scris în Mica, capitolul 3, versetul 8. Aici iar avem o asemănare interesantă cu Noul Testament. V-am citit din Ioan 16 că Duhul Sfânt se ocupă de problema păcatului. Mica 3 cu 8, pagina 896. Dar eu sunt plin de putere, plin de Duhul Domnului. Sunt plin de cunoștința dreptății și de vlagă, ca să fac cunoscut lui Iacov nelegiuirea lui și lui Israel păcatul lui. Deci Duhul Sfânt dă cunoștință, dă putere, face reacție la contactul cu păcatul, de aceea se ridicau profeții, mânați de Duhul Sfânt și strigau la lege și la mărturie: întoarceți-vă la Dumnezeu, pocăiți-vă. Deci, concluzionând, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt s-a ocupat de scrierea Scripturilor, de inspirația oamenilor ce le-au scris, în mod concret, și de-a lungul generațiilor a fost prezent în efectuarea lucrărilor supranaturale necesare acelor etape. Ultimul subpunct pentru seara aceasta, lucrarea Duhului Sfânt în Noul Testament. N-a fost altceva decât o continuare a lucrării Vechiului Testament. Aici întâlnim apogeul lucrării Duhului Sfânt prin venirea lui Mesia, căruia Duhul nu i-a fost dat cu măsură. A spune, a fost momentul în care Duhul lui Dumnezeu a lucrat la capacitatea maximă. În rest, au fost limitări. În mod special, intrarea în lucrarea Domnului Hristos este puternic accentuată de puterea Duhului Sfânt. Se vede foarte clar rolul Duhului Sfânt. În Luca, capitolul 1, versetul 41, apare momentul întâlnirii Elisabetei cu Maria. Duhul Sfânt era acolo, superviza toate aceste evenimente. În versetul 67, Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, s-a umplut de Duhul Sfânt, foarte prezent Duhul Sfânt acolo. În 2:25, bătrânul Simeon, aștepta mânghierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el, urma să profețească imediat, toate le-a pregătit, aducea oamenii, îi pregătea. Capitolul 4, versetul 1, prezintă momentul de prezență maximă și de împuternicire lucrare a Domnului Hristos. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Din acest moment, Domnul Hristos a fost preluat în proporție de 100% de Duhul Sfânt. Să nu înțelegeți că până atunci era unul firesc ca nu se pocăise. A fost luat în vederea executării lucrărilor de Mântuitor. Căci el însuși a spus în sinagoga de Nazaret, capitolul 4, versetul 18, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns și enumeră lucrările care erau profețite din Vechiul Testament și cuprinse, cum am tot repetat, că trebuie să înțelegem, în planul veșnic al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt, aș spune, era bucuros. Și Domnul Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt că ceea ce a profețit, ceea ce și-a dorit, se realizează. Creația este recuperată și Dumnezeu va putea să domnească împreună cu oamenii mântuiți în fericirea eternă. Tot ceea ce s-a întâmplat în viața Domnului Hristos a fost o derulare și o certificare a întregului Vechiului Testament a prezenței Duhului lui Dumnezeu. În Ioan capitolul 3, cum aminteam deja, în versetul 34 este scris la pagina 1028, căci acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. O desfășurare în plenitudine. Continuăm să facem referire la lucrarea Duhului Sfânt prin Domnul Hristos, citind din Romani capitolul 8. Unde este scris despre rolul Duhului Sfânt la învierea Domnului Hristos. Peste tot Duhul Sfânt a fost prezent. Romani 8:11. Și dacă Duhul Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, Cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Deci, exact cum spune și în 1 Petru capitolul 3, Domnul Hristos a fost înviat prin Duhul. Duhul l-a împuternicit pentru lucrare, Duhul l-a înviat, a spune, Duhul l-a înălțat la cer. Opera Duhului lui Dumnezeu. Adică al Duhului veșnic de care am vorbit încă de la început și despre taina aceasta realizată în Domnul Hristos, mai adăugăm un verset bine structurat și rostit de Pavel în 1 Timotei 3 cu 16. Duhul a fost cel care a validat și a realizat întreaga lucrare. Și fără îndoială, mare este taina evlaviei. Cel ce a fost arătat în trup, Domnul Iisus, a fost dovedit neprihănit în Duhul. A fost văzut de îngeri, a fost provodit printre neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălțat în slavă. Deci Duhul Dumnezeu care a sesizat în umanitate sau în îngeri, orice păcat. Domnul Hristos a lucrat în plenitudine, s-a odihnit peste El, l-a înviat, dovedind că nu s-a aprins niciodată nici măcar vreun bec galben, de cum unul roșu, să surprindă vreun păcat. De îndată ce Domnul Hristos a fost înălțat la dreapta măririi, Duhul Sfânt, cum El însuși a zis, a continuat să lucreze în Noul Testament la fondarea și conducerea executivă a bisericii. Aș spune că Duhul Sfânt este directorul executiv al bisericii de 2000 de ani. El se ocupă de biserică la nivel colectiv, la nivel mondial. Și tot El se ocupă de fiecare credincios în plan individual. Aceste două laturi sunt surprinse atât de clar. Citesc mai întâi din Fapte, capitolul 1, în prezentările apostolilor. Fapte 1 cu 5. Sunt cuvintele Domnului Iisus, care a zis: căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt, adică veți fi cufundați în puterea Duhului Sfânt, pentru că El să vă poată folosi, să vă umple, să vă împuternicească și să-și continue lucrarea care o are. În Vechiul Testament s-au ocupat de profeți și de diferiți războinici, a spune, apoi, în mod special, de Domnul Hristos, și a continuat să se ocupe de ceilalți oameni în realizarea acestui plan de mântuire. Iată ce scrie și în versetul 8. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim și până la marginile pământului. Citesc tot din Fapte, din capitolul 9, versetul 31, unde vedem rolul Duhului Sfânt în plan universal. Biserica se bucura de pace în toată Iudeea, Galileea, Samaria, provincii de atunci, și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Și mă adaug tot despre lucrarea universală, și el e scris în Fapte 15, versetul 28. Cu ocazia unei adunări a prezbiterilor, a apostolilor de la Ierusalim, ei au zis: căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Deci cel ce prezida, aș putea spune, prin Duhul era Duhul Sfânt. Ei aveau grija să-i se subordoneze, să-i înțeleagă șoapta. Duhul Sfânt nu greșește și descoperă exact totul după planul lui Dumnezeu. O ședință, oricât ar fi de mondializată, fără conducerea executivă a Duhului Sfânt, este șortită eșecului. Este un plan omenesc în care se poate infiltra foarte ușor chiar o influență străină. Și un ultim aspect legat de lucrarea la nivel individual. În fiecare om, Duhul Sfânt se ocupă de la nașterea din nou până la înviere. Toate operațiile le face Duhul Sfânt. Iată ce scrie în Tit, capitolul 3. Citesc de la versetul 5. El ne-a mântuit, Dumnezeu Tatăl, prin Domnul Hristos, dar iată cum, tehnic, procedural, ce s-a întâmplat. El ne-a mântuit nu prin faptele făcute de noi în neprihănire, adică nu că cineva a fost mai bun și Dumnezeu a hotărât că este apt pentru rai, este admis, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt în fiecare individ, pe care l-a vărsat din belșug peste noi prin Iisus Hristos, că în urma plecării lui la cer a fost turnat Duhul Sfânt în această dimensiune, prin Domnul Iisus, Mântuitorul nostru. De asemenea, citesc și din 1 Corinteni 3, versetul 16. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cel se ocupă de noi și în plan colectiv, dar și în plan individual. Și poate cel mai clar se vede lucrarea în plan individual în Romani, capitolul 8, unde și recomandările sunt pentru fiecare în parte. Romanii 8, versetul 2. Pavel declară, la modul singular, pentru sine: în adevăr, legea Duhului de viață m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci de când Duhul Dumnezeu a preluat comanda în viața mea, eu sunt izbăvit de vechiul sistem, care îmi cerea să fac, nu puteam să fac și mă condamna în mod automat la moarte. Tot de aici citesc de la versetul 9. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Deci acest Duh care s-a ocupat din veșnicii de toate treburile, acesta este Duhul care trebuie să locuiască în fiecare. Și dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și am mai citit versetul 11, și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus de cei morți locuiește în voi, atunci se poate produce și învierea. Doamne, lucrează, te rugăm, în noi. Deci în Noul Testament Duhul Sfânt a avut o lucrare cu Domnul Iisus, s-a executat la maximum și apoi ea continuă în biserică. Domnul are grijă tuturor bisericilor prin Duhul, dar se ocupă în același timp de fiecare individ. Îl preia dintr-un individ păcătos ca pe Adam. Suflă peste el, îl călăuzește și dacă moare, îl are în evidență, că și pentru Dumnezeu nu sunt oameni morți, numai pentru noi, și la înviere Duhul Sfânt face, aș spune, ultima operație de înviere și de transformare. Oare le-am înțeles toate acestea? Sau suntem, cum scrie în Evrei 5, greoi la minte? Și ne-ar fi mult mai ușor dacă am fi servit ceva lapte. Să dea Dumnezeu să le putem pricepe, să le apreciem și să-L slăvim pe Dumnezeu pentru lucrarea ce o face prin Duhul Său. Amin. Se va continua.